Ampahiratra ny masom-panahyntsika ny Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika mba alalantsika ny fanantenana izay niantsony antsika. Evanjely masina no soratany masinda Marka ny toko fahenina andininy voalohany ka hatrany fahenina. Tamin'ny izany andro izany i Jesosy nankany amin'ny tanina be azy ary nanaraka azy ny mpianany. Ary rehefa sabata ny andro dia nampianatra tao amin'ny sinagoga izy ka be tamin'izay nihaino azy no gaga tamin'ny fampianarany sy nanao hoe: taiza no nahazoan'izy io izany rehetra izany? Fahendrena manao ahoana izao nomena azy izao, ary ahoana no ahefany tanany izany asa lehibe izany? Moa tsy ova ilay mpandrafitra zanak'i Maria, rahalahin'i Jakoba sy Josefa ary Joda sy Simona? Moa tsy atỳ amintsika va ny anabaviny? Dia tafitohina tamin'izy ireo fa hoy Jesosy taminy: tsy misy mpaminany tsy henikaja afa-tsy amin'ny taniny sy amin'ny fianakaviany ary amin'ny havany ihany. Ary tsy nahazo nanao fagagana akory izy teo fa marary vitsivitsimonja no nisitraniny tamin'ny fametrahan-tanina, ary gaga izy no nitsifinoan'ireo. Dia nitety ny vohitra manodidina izy sy ny mpianany. Izany ary ny tenin'ny Tompo: derana eo anao ry Kristy. Tonga tany amin'ny tany nabe azy Jesosy ary nampianatra tao amin'ny sinagoga, ary betsaka tokoa ny olona no gaga tamin'ny fampianarany. Fa tsy latsaka tao am-pon'izy ireo nefa izany fampianaran'i Jesosy izany, satria ny hevi-tena ho malala an'i Jesosy izy ireo. Ny fiheverana ho malala ny zavatra rehetra indraindray dia toe-tsaina ratsy mety hanimbantsika aiza, satria toe-tsaina tsy te handray intsony ny tsara tolotry ny hafa. Izany indrindra no nahazo ireto vahoaka tany amin'ny tanina be an'i Jesosy ireto. Natoko tena ho nalala an'i Jesosy, ary izay no masaka tao am-pony sy tao an-tsain'izy ireo. Taiza no nahazahoan'izy io izany rehetra izany? Fahendrena manao ahoana no ahefany tanany izany asa lehibe izany? Moa tsy io va ilay mpandrafitra? Tsy atỳ amintsika aby va ny anabaviny? Tsy zanak'i Maria va izy io? Izay no fahalalana tendro ny fantatra izy ireo. Ka sarotra tamin'izy ireo no nanovany toe-tsainy fa jamba ny hevitra tendrony ka tsy nandray an'i Jesosy mizy, izay efa teo anivon'izy ireo, izay efa nandrasan'izy ireo hatramin'ny ela, nefa tsy fantany sy tsy noraisiny, ary tsy nandrainy tao am-pony ny fampianarana tolotr'i Jesosy noho ny fiheveratena ho malala ny zavatra rehetra. Ny fananantsika ny fahalalana makasika an'i Jesosy dia tsy tokony ho sakana velovelo antsika, fa tokony hanampy antsika ikiry aiza halala azy bebe kokoa, ary tokony hampangetahetantsika halala azy misimisy kokoa aiza. Tsapantsika an'izany fa tsy mora ny asa mahiraka hiraka hanambara ny ten'Andriamanitra tahaka ny nataon'i Jesosy, fa ny niaritra ny mafy izy, niaritra ny fijalena napitan'izay. Tsy kivy izy fa natoky ny fitantanana izy Andriamanitra ray. Ka isika ihany koa manana hiraka noho ny batemindra isika, ka nahosa sy malemy koa izay isika eo ampanatanterana ny asantsika, dia tokony hatoko fa hain'Andriamanitra manova ny fahalementsika ho hery mampahombo ny fijoroantsika ho vavolombelona hanambarany teniny, na naiza naiza mety toerana misy antsika, na amin'ny tany ny aviantsika, na any amin'ny tany zay iainantsika sy iasantsika tsirairay avy. Ka engany ny fahatsapantsika ny fahalemena ampahosantsika kosa dia hanampy antsika ary ho zary fanohitra manampy antsika hanokatra ny fotsika amin'ny fandraisana ny ten'Andriamanitra, ary izany no mitondra fanovana ny fiainantsika akamin'ny tsaratsara kokoa hatrany.